君ちょっとはサイトステ
エストレイヤーエストレイヤ
ーイオンタショネティシャイアトディスティラツェ
エストレイヤー
zain daukazu saiatu zaitez eta ziur lortuko duzu
eskerrak ikasi dudan zugabe egoten nahi dudan lekuan
konpondu zure mugidak utzi nireak partean
ez da ella
ez izut galde Itxutu bazaituzte
Ez da leia, ez da leia
Iuntasunetik saiatu distiratzen
Ez da leia, ez da leia
Ez da beharizkoa Mundua aldatzea Nahikoa da jendea
Aurkezpenan esan bezala goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Eta prest dugu, beste hilabetetxo bat gurean, Amaia Zabaleta Osinalde. Egun hon, Amaia?
Kaixo, egun hon, egun hon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, negua iritsi dala, gaizki oituak egon gara, eta hotzak
iria.
Bueno, Amaia, tarte hauetan emakumearen osasunaren inguruan hitz egiten dugu, aurreko saioetan ba adibidez ba fase premenstrualaren inguruan hitz egin genuen, nola ze ondorioak ekartzen ditu, beti ere emakumearen osasunean hitz egiten dugunean ba beti alde negatiboetan zentratzen gara, ez, edo modu negatibo batean hitz egiten da. Eta saio hauetan, ba, alde positiboak eta hori nola kudeatu ikasten dugu zurekin, Amaia.
Hori da, badauzkagula alde positiboak ere, eta
badaudelako. Eta bestela, ikasten dugu gestionatzen eta aldatzen,
hori da, hori da. Garantzikoena hori da.
Hori da.
Gertatzen zaiguna gestionatzen ikasten,
da. Eta Amaia, gaurkorako, ba, laxe jarraituko dugu, baino, zertan zentratuko gara gaurko saioan?
Ba, baitu, gaur beste bueltatxo bat emango diogu, noiz baiten ere hitz egin dugu gai honi buruz, baina, bueno, ba, beste bide batetik garrantzia emango diogu, gure mikrobiotari, ez, edo gure estearen osasunari.
Eta,
bueno, hitz egingo dugu pixkat klimaterio edo menopausia garaian, ba, ze garrantzia duen mikrobiota hau edo gure esteak, ba ondo zaintzea, ez da?
Begira, estearen osasunean zentatuko gara gaurko saioan,
orida.
Eta orida. Nundik hasi beharko gara, Amaia?
Ba, pentsa hau ez, zergaitik ematen zaion garrantzia, bueno, ba, azteko esateko ez, ezkeria mikrobiota hau oraintxe zehaztuko degula pixkatu beto zer dan, gure gorputzeko mezulari garrantzitsuenetakoak direla esango dugu ez, zaitik, zerbait gaizki da honen, zeitura bisatzen digute tripako la mugimendu pixkatekin, ez da?
Vale.
Eta gauzak hobetzeko garaian ere, esaten da magia moduko bat badakitela egiten, edo zein desorekari aurre egiteko, estea zaintzen badegu lehengo, bueno, ba, dana asko zero beto jungo dalako, ez da? Bai.
Begira.
Ordu mikrobiota famoso hau, ez, beita berriro aipatzen da, gaur egun,
bai.
Eta, bueno, ba, pixkat, gogoratzeko zer dan, ez? Mikrobiota da gure gorputzean bizi diren mikroorganismoen konjunto bat, ez? Izan daitezke bakteriak, virusak, arkeak, hongoak, denetik dago, ez? Da pixkat lehen flora, orain arte flora intestinal bezala deitu izan zaiona.
Vale.
Bueno, ba gaur egun badakigu ja terminologia hori ez dela oso egokia. Ezke lehen bakteriak landare erreinuan sartzen ziren eta horregatik ba flora intestinal deitu zaio urte askotan, ez da? Baina bueno, gaur egun ez da egokia eta horregatik mikrobiota deitzen zaio orokorrean,
vale.
Ez?
Ados.
Gure esteak edo, bueno, ba, bertan bizi diren mikroorganismoen unibertso hau zaintzea, gorputza tal guztietarako da beharrezkoa, ez da? Eta nola ez gure sistema hormonalerako, ba, baita ere nola ez da izango garantizua, ez da? Ze, bueno, badakigu gure gorputzean guztia dagoela ondo konektatuta, ez da?
Bai.
Eta gure esteetan gertatzen diren edo sistema gastrointestinal honetan burutzen diren funtzioak ez dutela bakarrek zer ikusia esteetan asimilatzen diren nutrienteekin. Hau da, gero, ba, gorputz guztian ditu honek ondorioak, ez?
Ah,
neurotransmisoren sintesia, edo baita estrogenoak bezalako hormonen eliminazioarekin, ez? Guazen orain ikustea, zeintzu dien mikrobiota honek burutzen dituen lanak, ez da?
Bale, ados.
Lehenengo aipatugu mikrobiota esaten degunean, beti lehenengo estea etortzen zaigula burura, eta gaur, bueno, ba, horretaz ari dira orokorrean, ez da, estearen osasuna.
Bai.
Baina mikrobiota unibertsua ez daukagu bakarrik esteetan. Daukagu zona vaginalean, sudurrean, agoan, mukosa guztietan, orokorrean, belarrietan, azalean, bueno, mikroorganismo unibertsua gure gorputz guztian dago, ez da, baina, bueno, egia da portzentaia handi bat, ba, gure esteetan zentratzen dela.
Vale.
Beraz, guazen ikustea, zelan burutzen dituzten, o lanetako batzuk, bost puntua aipatuko ditugu.
Ados.
Lehenengoa, gure sistema immunea defendatzen dutela, ez? Eraiek mikroorganismo batzuk badira, baino mikroorganismo interesgarriak edo osasuntxuak esango genuke gure gorputzerako. Orduan, eraiek badute gaitasuna, kanpoko edo guretzako hain osasuntxuak ez diren beste mikroorganismo, ba, virus edo bakteria arrotzen gandik, ba besteko, defentsa bezala, defentsa pareta bat bezala jokatzen dute. Bai.
Ados.
Bigarren burutzen duten lanetako bat zein da? Kate laburreko edo deitzen zaien gantz azido batzuk sortzen dituzela. Hau da, zesan nahi doonez, gure barruko mukosa guztien osagai diren grasa batzuk sortzen dituztela. Orduan, pentsa, hemen ja ikusten dugu lanketa uste importantea izan daiteken menopausia garairako, ez da? Hidratazioa edo lubrikazioa badakigu urteak aurrera dihozten einen emakumearen hidratazio hori mukosa guztietan, bai, esteetan, agoan, begietan, alde vaginalean nola ez, lubrikazio hori asko galtzen da urteak aurrera dihozten einen. Orduan, bueno, ba, mikrobiota hau edo estearen osasun hau ondo mantentzeak hortan ere lagunduko digu.
Primeran. Bigarren puntua izan da hori, bai, hirugarrena.
Vitamina batzuk ere sintetizatzeko gai badira. Adibide bat jartzearen B12 vitamina eta K vitamina, ez? Zergaitik aipatzen dituten bi hauek, hezur masaren mantenimenturako guztiz funtsezkoak direlako, asike pentsa berriro ere, menopausia garaian badakigu hormona sexualak jaisten doazen heinean, ba, ez ur masaren mantenimentua ere, bueno, ba, lanketa berezia behar duela, ez da? Orduan, ba, berriro ere, esteetako osasuna ondo baldin badaukagu, ba, vitamina hoiek ere sortzeko, ba, erreztasuna aukiko dugu.
Begira, ba, hori ere...
Laugarren erapazauko geha.
Bai.
Gure jokatzeko era erregulatzen dute, pentsa, zezaten dan.
Wow.
Mikrobiota hau da gai... neurotransmisora batzuk produzitzeko, adibidez, serotonina edo la hormona de la felicidad esaten da.
Bai, bai.
Mikrobiota hau sortzeko gai da. Eta ordun gero, neurotransmisore hauek zerebrora bidaiatzen dute, ja bertan, ba, prozesu fisiologikoak edo mentalak erregulatzeko, ez? Ordun, pentsa hau, askotan esaten da, osasun mentala ere esteetan azten dela. Gure mikrobiota ez baldin badago ondo, ez da gai hainbeste serotonina sortzeko, eta gure egoera animikoa ere ez da berdina izango. Azike, pentsa, ez, gure jokatzeko era ere erregulatzen da estetik azita.
Wow, begira, eh? Eta azkeneko puntua, Maia?
Eta azkenekoa. Hasieran labur aipatu dugun bezala, estrogeno maila ere erregulatzeko gai dira. Honetaz, bakterio talde konkretu bat arduratzen da, ez? Mikrobiota zer dan definitu dugu. Bueno, badago beste hitz bat, guazen beste hitz tekniko huetako bat, definitzea. Eta esango dugu izena udala estroboloma izena duena. Eta zer da estroboloma, hola laburra zalduta, bada mikrobiotaren parte konkretu bat, hau da, bakterio jakin batzuk dira, baina daukate gaitasuna, gene konkretu batzuk dituzte, gibelaren eta estearen arteko estrogeno edo hormona sexual femenino hauen zirkulazioa kontrolatzen dutenak. Pentsa, erabakitzen dute, estrogeno hauek gorputzean geratzen diren, edo ez.
Hora. Pentsa.
Eta zergaitik da hau hain garrantzitsua, emakumeak no, nagusiki ovarioetan fabrikatzen dira estrogenoak, ezta?
Bai.
Baina urteak aurrera doazen enean, menopausia gara iragerturatzen denean, ba, ovarioetako fabrikazio hau ba, jeitsi egiten da. Eta nun fabrikatu daitezke baita estrogenoak gure gorputzen? Gantz ehunetan, hau da, grasatik sortu daitezke estrogenoak. Eta estrogeno horiek sortuko dira, bueno, jungo dira bere lana behar duten tokira, gibeletik pasatuko dira metabolizatu daitezen, eta estearen bidez eliminatu egingo dira. Baina pentsa, garaiontan ze estrogeno gutxi sortzeko da, gaidan emakumea. Orduan, bere lana burutu duten estrogenoiek, gero, estean berriro aktibatzeko gaitasuna baldin badaukagu,
jo,
ba, sortzen ditun gutxi hoiek, hortxe bueltaka, 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 bueno, ba, efektua pixkatare haunditzen, haunditzea lortzen da.
Bueno.
Orduan, estrogenoen mantenimenturako ere, ba, beti izango da guztiz beharrezkoa, mikrobiota hau, ba, osasuntxu, mantentzea.
Hori da. Bost puntu izan dira. Hau pixat teoria, Amaia, baina egunerokotasunean eta praktikara eramateko hau guztia nola kudeatu dezakegu?
Venga, guazen, estroboloma edo mikrobiota famoso hau nola zaindu dezakegun.
Hori da, bai.
Lehengoa, fibra naturala kontsumitzea esaten da edo prebiotiko esaten dana. Ez zer dire prebiotiko hauek mikrobiotaren elikagaiak izango diren fibrak, oda eraien alimentua izango dana. Eta nondik lortzen dira? Alde batetik zereal integral, lekale edo patata edo boniato bezalako tuberkuloetatik, datorren almidoi erresistente bezala, ez? Beti esaten da, estilo ontako janaria, sukaldatu ondoren, frigorifikon gorde barko genukela 24 orduz, hor lortzen da almidoi mota bat ez dana ondo digeritzen gure gorputzen eta zuzenen estelo dira pasatzen dana eta ordun bihurtzen da mikrobioteren elikagai.
Vale.
Hau da, berdin eta arroz bat edo lekale batzuk edo patata zuk sukaldetzen duzu, sartzen duzu frigorifikon eta handik 24 ordutara kontsumitu dezakegu zu, baina pixka bat epelduta. Temperatura ibairuro gradutatik edo pasau gabe, hau da, poliki-poliki berotuta. Bestela berrize bueltatzen da lehen zeukan formara.
Hore da, bale.
Eta horrez gain, bueno, ba, fibra interesante hauek dauzkagu alkatxofetan, diente de leon bezalako landaretan, atxikoria zuzarrak, porruak, esparragoak, bueno, adibide batzuk aipatzearen, ez?
Bueno, primeran.
Bigarren puntu bat, nola landu dezakegun, lino aziak kontsumitzea. Linoaziak bide desberdinetatik dira gure mikrobiotaren edo babesleak eta fibra desente dute, gainera omega hiru pila bat dute, grasa osasuntxua aportatzen digute, baina gai honekin lotuta batez ere estrogeno libreak ere erregulatzen dituzte, beraz, linoaziak gure egunerokotasunean ukitzea ere oso interesgarria da.
Begira.
Beste puntu bat zaintzeko, hasieran aipatu dugu funtzioetako bat gure lubrikazioa edo hidratazioa mantentzea, orduan.
Bai.
Benga, ba, guazen horri ere pixkat laguntzea. Omega 7 esaten da dala honetarako ona, edo espino amarillo edo lorri horia bezalako landareak hartu daitezke infusio bezala, osagarri bezala, krema edo gel modukoak ere egoten dira landare honekin egindakoak, ba ondo juten da pixkat lubrikazio horri laguntzeko.
Omega 7 esan duzu ez da, Maia?
Hori da, vale, hori da.
Primeran. Badago beste puntutxo bat?
Bai, fermentatutako produktuak erabiltzea ere garrantzitsua da, sojatik erotartzen direnak adibidez miso eta tamari bezalakoak, jogurrak neurri txiki batean, esango dugu badaukate zehoze, txukruta, bueno, kombutxa, gaur egun nahin famosa bihurtu da nedaria baita ere, probiotiko naturalak dauzkate, eta orduan zer egiten diogu, ba, mikrobiota hori lagundu, ba, ba, kantitatean eta kalidadean hobea izan dadin. Hori da.
Begira.
Gero, badago beste komponente bat baita ere, aidea mikrobiotaren kantitatean edo hitz egiten, bueno, ba, barietatean laguntzen duena baita ere, resveratrol izeneko antioxidante bat da, eta hau nun dagon, elikagai moratuetan, arandanoak, masusta, granada, grosella, estilo honetako elikagaiek, asko laguntzen dute baita mikrobiotaren dibertsitatea handitzen esango dugu genuke, bai?
Hori ere apuntatuta.
Hori da.
Kolore morekoak esan duzu?
Hori da, hori da, bai.
Ondo. Antioxidanteak direlako.
Antioxidante bezala, bai.
Ondo da.
Eta esan ditugu puntu batzuk zer erabili genezaken, guazen ikustea zer ez genuken erabili beharko.
Hori ere.
Garrantzitsu ez.
Bai.
Lehengo, gehitutako azukre guztiak eta alkola, dia mikrobiota gehien,
Bai, lasai.
Mikrobiota gehien ondatzen duten produktuetako bat. Azukrak eta alkola.
Wow.
Eta horrez gain, medikamentuak ba benetan beharrezkoak direnean bakarrik erabiltzea. Zenik uste dano konturatuko goela antibiotiko saio bat egiten badezu gero tripak nola gelditzen dien, ez da?
Bai,
horrek,
bai.
Behar, momentuan behar dezun hori kenduko dizute, baina kendu beharrezan ere kentzen dute. Eta orduan, iten dute hola, esteetako garbiketa bat, ba, garbitzen dola, ba, ona, txarra eta pareen bilatzen duen guztia, ez da? Orduan, ba, garrantzitsua da, beharrezkoa danen, ba, nahi donak, hor dauka aukera bezala erabiltzeko, baino kontuz, eta benetan guztiz beharrezkoa da, danen bakarrik erabiltzea antibiotiko edo medikamentu gehienak, ez?
Eta, bueno, momentua da, garaia da, pixkat, igual gaietik atatzen gara, baino
bai,
medikamentu hauek hartzen direnean, ondoren, normalen izaten dira amarreguneko saio luze horiek,
bai.
Ondoren garbiketa bat esango dugola, kakotxan arten, egin beharko genuke, este hori berriz ere, ba...
Garbiketa baino gehiago, berpoblatzea, esango
vale.
Dugu, da, probiotiko natural horiek hartzea. Osagarri bezala, bueno, probiotiko suplementoen salmenta gaur egun da izarretako bat, espango genuke
bai. Orduan.
Mila aukera dauzkagu osagarri bezala probiotiko batzuk hartzea, baina era naturalean, esan dugun bezala, fermentatutako produktuak erabiltzea da interesgarriena. Adibidez, nerezako oberena misoa izaten da, ez? Sojatik eratorritako fermentatutako pasta bat da, sopak egiteko erabiltzen da, eta orduan miso pixkatekin egindako sopa batez, egiten dizuna da gorputza berotu, esteak indartu, probiotikoiek berriro ondo, bere onera ekarri, etik normalen gaixotasun baten ondoren, eta antibiotiko txanda horietako baten ondoren, gelditzen zaigu gorputza, ula, eta oso oztuta, ez, orduan berotze lana egin beharko dugu berriro.
Vale.
Ere. Beraz, miso neretzako, ba, produktu, bueno, topo horietako bat. Negu guztirako, ez bakarrik antibiotiko hartu ondoren, baina, bueno, hor garrantzi berezi hartuko lukela. Bai.
Bueno, bueltatuko gara, gaurkora. Bai, konta iguzta bai, hau.
Hori da.
Nondik jarraituko dugu, esan dugu azukrea, alkola...
Amaitzeko, bai, amaitzen juteko azkeneko bi puntuak, zer egin, zer ez egin esan dugu, eta bueno, uste dut behin baina gehiotan komentatu ditugula, baina amaitzeko ba, bere, benetako garrantzia daukalako, poliki jatea. Behin baina gehiotan esan dugu, kutxerakada bakoitza, hogeita marraldiz, zerbait esateagatik,
wow.
Ez? Ondo txikitu agon, eske digestio prozesu guztia agoan hasten da. Eta maian, eserita jan. Ez ordenagailu aurrean lanen gauden bitarten, edo sukalden zutik aldegun bezala ez. Maian, eseri, hartu denbora, poliki jan, eta ondo txikitu. Hortik hasten da, moteltasun horregia, digestiboa eta estearen osasuna askoz ere hobeto egotea eragiten duelako.
Pentsa. Hemen ere gogoratzen naiz, saio batean aipatu genuen, uda eratearena jaten dugun bitartean ere.
Baita ere, moteldu egiten do digestioa, uda eratek. Eran betezu pixka bat aurretik edo tragotxo txiki batzuk bitarten behar bali baituzu baita ere. Baina bi basokara urrola, janarikin batea ez da interesgarria.
Hori da. Eta hori izan da lehenengoa bigarrena amaia?
Bai, azkeneko puntua ja amaitzeko. Negu partean guretzako oso erresa ez dana betetzeko, baina teoria kontatuko dut, gero bakoitzak bere modura
vale,
egokitzeko, ez?
Ados.
Gure gorputza dago prestatuta eguzki argiarekin jateko. Ordun, gozaldu barko genuke eguzkia irtetzen nahi danen, eta eguzkia sartu aurretik ja afaldu egin barko genuke.
Wow.
Ba, orain neguan guretzako ez da bat erresa hori betetzea, ez?
Ez.
Baina bai, garaiz afaltzea eta ondo gozaltzea eta gaueko atxeden digestiboari garrantzia ematea. Gutxienez 12 ordu egon barko egunuke jangabe. Eta 12 ordu horietan gure aparato digestiboak atxedena hartzen du. 12 minimo, batzuk daude gero ja, 14 eta 16ra 20 hora luzatzen dutenak. Baina 12, gaur egun oso famoso bihurtu da ayuno intermitente hitza hau, ez?
Bai.
Ayuno intermitente, 12 ordu, horreko bat irakurtzen joan baita, aizue, 12 ordu jangabe egotea ez da ayuno intermitente, eh? Hori da betiko atxeden digestiboa. Hortik aurre hasten da ayuno intermitentearen funtzioa.
Claro.
Atxeden digestibo normalak, sartu gabe ayuno intermitente egiten ari zeran edo ez, atxeden digestibo normala 12 ordukoa izan barko luke. Eta afaria eguzki argia igaltzen aidan momentu hortan egingo bagenu, ba oraindik hobe.
Baina hemen gizarteak eragin handia dauka honetan, bai, Amaia. Doki. Eta guri oso arraro ere iruditzen zaigu Londresera begira jartzen garenean arratsaleko zazpiterdiak eta alakoak kontatzen dizkigutenean,
bai,
ez?
Bai. Ari da aldatzen hemen ere, Nik, bueno, gure inguruan oroitzapena gutxiki ginenean edo ingur, bai gure etxean eta bai ingurukoetan, bueno,
beranduago zen.
Zazpiretan, zortziretan, zazpiretan afaltzea, bueno, misión imposible, izaten zen.
Bai,
beti
bai,
oso berandu afaldu izan da hemen, eta hori ere ari da aldatzen, Gaur egun etxe gehien eta, bueno, gehienetan ez dut esango, baina etxe askota
bizat,
zortzirak aurretik, edo zortzirak ingurun ja danak afaltzen daude.
Bai,
eta hori orain dela urte batzuk, bueno, ez dut uste posible zanik. Den ordutegiak edo, eske danak eragiten du, ez dana dijo pixkat aurrera zera. Eta gukain arraro ikusten genuna hau txiki ginenen Londresen, Frantzin, zer gara izafaltzen zan, ba, gaur egun nik uste bilatzen dala baita hori pixkat, ez? Eta atxeden hori, gaueko atxeden hori lehenago aztean, nik uste bilatzen dala, eta bai dala pixkanak aldatzen hori.
Begira.
Bai, bai.
Bueno, ba, meia gaurkoan estearen osasunaren inguruan hitz egin dugu, mikrobiota, askotan entzuten dugun kontzeptu hori, gurera ekarri duzu, eta egunerokotasunera, ze azkenean teoriak teoriak dira, baina gero praktikara eraman behar dira.
Hori da.
Eta, meia, pixkate, hau guztia, bedo, aste ardoan norbait, ez? Ohitura hauek ez dituen norbait. Pixkat, nundikan hasi beharko zan? Hola, pixkat, amaitzeko eta amaia.
Nundik hasi?
Bai, esan edo.
Elikagai prozesatuak utzi. Eta elikagai errealak jaten astea bakarrik, hor ja izugarrizko diferentzia dago.
Begira.
Zetik ematen du, ba, ondo jaten dut, ondo jaten dut, bai, bai, hartu kontzientzia, eta utzi prozesatuta kontsumiten dituzun elikagai guztiak. Eta kontsumitu zereal integralak, lekaleak, baraziak, frutu lehorrak, aziak, aragi pixkat, arrai pixkat, arrauta. Osea, osagaien zerrendarik ez daukaten elikagaiak.
Bueno.
Hori egiten bada, prozesatutako guztia utzi eta benetako elikagaiak kontsumitu, gero bakoitzak bilatu beharko zer hobeto edo zer okerrago. Baina hor hasteko hori eginda bakarrik ja diferentzia izugarrizkoa da.
Ba, pentsa, eh. Hori ere pixkanaka azken urteetan ba kontzientego izaten ari garela, ez? Amaia
bai,
baita ere.
Bai, nik uste bagoa zela pixkanaka hor ere kontzientzia hartzen bai.
Bueno, lehenengo pauso bat izango zan hori. Ondoren gaurkoan aipatu dituzun ba puntu guzti hoiek etorriko ziren eta
ba,
beti
esan dugun bezala fermentatutako zerbait egunero otordu guztietan erabilita, horrekin ja mikrobiotaren osasun hori ba asko aseguratzen da.
Ba, begira. Bestela, edozein zalantza, edozein kezka, edo prozesu honetan laguntza behar izanez gero, preste egongo zara Amaia.
Bai, nola ez, hortan iaritzen naiz, jendeari laguntzeko, nola hasi, nola segi, eta bakoitzaren beharretara egokitzen bai. Zumarran, Legazpin eta Bergaran ere bai, Belarden daetan nago, bueno, kontsultak pasatzen, así que, bueno, behar dan edo zertan laguntzeko prez. Bai.
Ba, Amaia, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta bai, urrengo arte esango dizugu.
Gaua xamurra baba xamurrenen balda Gaua putzua baba zinaiteke alda Gaua xamurra baba xamurrenen balda Gaua putzua baba zinaiteke alda Gaua xamurra baba xamurrenen balda Gaua putzua babazinaiteke alda Gaua xamurra babazinaiteke alda